ситуација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Според поработците на Тетовската полиција станува збор за луѓе кои имале позитивен тест на COVID-19 и тие што имале контакт со заразен. Инаку двата региона периодов се едни од најпогодените со COVID-вирусот. 10 пациенти болни од вирусот починаа во изминативе 24 часа во Тетовската болница, во која се хоспитализирани 120 пациенти. Во гостива денеска се даваше меѓуопштинскиот кризен штаб кој заклучи дека состојбата со пандемијата во регионот е сериозна, но под контрола. Талибанската власт во Афганистан денеска соопшти дека тие сакаат сите евакуации во странство од меѓународниот аеродром во Кабул да завршат до крајниот рок 31 август и дека нема се согласат на продолжување на рокот. Нешто што го побараа дел западни земји. Портпаролот на талибанците Забихула Муджахид на денешната пресконференција во главниот град Кабул рече дека тие гарантираат безбедноста. Муджахид побара од квалификуваните афганистанци да престанат да напуштаат земјата, нагласувајќи дека таа има потреба од нивната експертиза. Американскиот претседател Џо Бајден претходно рече дека се надева оти до крајниот рок американските сили ќе успеат да се повлачат. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска рече дека Москва не сака да види американски војници во Централна Азија, затоа што тоа можело да го направи регионот, како што рече, мета на напади. Зборувајќи пред новинарите по состанокот со неговиот унгарски колега и домаќин Пјетро Сјарто во Будимпешта, Лавров рече дека Русија има заеднички безбедносен простор со пораличните Централноазијски републики. Тој додаде дека предлогот на Вашингтон да им се дозволи на бегалците од Афганистан да се преселат во регионот ќе ја подкопал неговата стабилност, а дозволот американски војници да се присутни во Централноазијските држави ќе ги претворило и нив во мети. Продолжуваме со најавените теми. Локалните избори што ќе се одржат на 17 октомври се причина партиите веќе да договараат меѓуетнички коалиции со кои ќе се обидат да ги усвојат општинските функции. Ако опозицијата се обедени, битката ќе биде и посериозна, вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. А аналитичарот Алберт Муслиу пак, коментирајќи ги досегашните разлики меѓу можните идни коалицијски партнери, вели: одамна е позната изреката дека во политиката нема трајни пријатели или непријатели. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Две големи меѓуетнички коалиции се во најава за учество на локалните избори закажани на есен. Владеачките партии СДСМ и ДУИ веќе најавија дека меѓусебно ќе се подржуваат на изборите, некаде во првиот, некаде во вториот круг. СДСМ за парламентарните избори лани беше во коалиција со БЕСА и за локалните избори повторно најавија соработка, а СДСМ